Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 30 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Aga paralajmëron rreziqen nëse për gjykatën speciale për krime lufte vendos Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Besaj është dhënë faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim të kufive, thot kryer diplomati shqiptar Ditmir Bushati në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Pakistani thot jo kërkesës së Arabisë Saudite për të përfshirë në luftën e Jemenit. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet të bëjë publike kandidaturën për presidente. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themelimi i gjykatës speciale për krime të luftës nëse shkon në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është proces i rrezikshëm për Kosovën, ka thënë presidentja Atifete Yahya Aga. Ajo i ka bërë këto komente në forumin Folhapur të organizuar nga Lëvizja Fol. Yahya Aga ka kërkuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës që të gjejnë një zgjidhje dhe të votojnë për formimin e gjykatës në fjalë. Arton Konushevci ka përcjell këtë ngjarje dhe na sjell detajet në vazhdim.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Aga, ka kërkuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës që të gjejnë një zgjidhje dhe të votojnë për formimin e gjykatës për krime lufte. Ajo tha se në rast se vetë Kosova nuk e bën një gjë të tillë, dikush tjetër do ta formojë atë gjykatë. Presidentja Yahya Aga i bëri këto komente në forumin Folhapur organizuar nga Lëvizja Fol.
Kjo gjykatë në qoftë se shkon në Këshillin e Sigurimit, kjo është procesi më i rrezikshëm për shtetin tonë. Unë këtë nuk do të kisha dashur, nuk do të kisha dëshiruar Kosovës, institucioneve të vendit, qytetarëve tanë, sepse atëherë nuk do të kishte fund dhe nuk do të kishim një afat të përcaktuar kohor. Krijimi i gjykatës speciale apo gjykatës së veçantë është marrë vendimin në kuadrin e kuvendit të Kosovës dhe ka kaluar letë shkëmbimin në mes të mesë zonës Eshton në atë kohë me 2/3 të kuvendit të Kosovës.
Presidentja e Kosovës tha po ashtu se institucionet kosovare kanë marrë zotimet se do t'i kryen të gjitha obligimet ndërkombëtare në mënyrë që të shkohet tutje.
Ne duhet të përmbushim të gjitha ato obligimet e tona ndërkombëtare që ne kemi marrë sikur se si shtet, sepse kjo ka të bëjë me raste individuale dhe në asnjë rast dhe asnjë moment kjo nuk e paragjykon luftën e shtetit të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Dhe ne kemi thënë disa herë me deri më tash dhe do të kemi theksuar sepse jemi për parimin e drejtë ndaj të gjithëve dhe për gjithë secilin.
Presidentja foli edhe për çështje të tjera, për radikalizmin dhe ekstremizmin, tha ajo, asnjë vend nuk është i paprekshëm dhe i pacenueshëm nga trendet e fundit të kësaj dukurie.
Nga operacionet e fundit që kemi parë gjatë vitit të kaluar, duke sjellur përpara drejtësisë një numër të konsiderueshëm të qytetarëve tanë, të cilët në një farë mënyrë apo në mënyrën tjetër janë bashkangjitur këtyre luftrave që ende ne nuk e dim qëllimin e këtyre, ne vetëm kemi parë kohë të fundit kemi kaluar edhe ligjin në kuadrin e kuvendit të Kosovës që parashet dënimin e 15 vite dhe furto që i bashkangjitet luftrat e tjela dhe unë kam thënë dhe jam shumë e qartë në qëndrimit tim se Kosova kur nuk ka qenë dhe kur nuk do të jetë qerdhe e këtyre aktiviteteve të cilat po e dëmtojnë imazhin e Kosovës dhe po e pengojnë zhvillimin e gjithëmbashëm të shoqërisë tonë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Aga, derisa ka folur për korrupsionin, tha të mos jetë kënaqur me luftimin e kësaj dukurie nga ana autoritetet kompetente. Ajo tha se institucionet përkatëse nuk kanë luftuar mjaftueshëm dukurit negative si që është korrupsioni dhe krimi organizuar. Megjithatë, ajo përmendi si sukses punën e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, këshill ky i cili është formuar dhe udhëhiqet nga vetë presidentja Yahya Aga.
Unë personalisht nuk jam e kënaqur me përgjigjen institucionale ndaj këtij fenomeni që po e lëkund të ardhmen e Kosovës. Përmes bashkëndimit kemi arritur të identifikojmë problemet. Dhe tani më, ato kanë emër dhe kanë adresë.
Derisa ka folur për shëndrimin e forcave të sigurisë të Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, Yahya Aga tha se gjithçka për këtë çështje do të vendoset përkitazi me kushtetutën e Kosovës. Presidentja me sjera shta se Kosova ende ka pun për të bërë që të dëshmohet si shtet në forcimin e legitimitetit të saj të jashtëm përmes njohjeve bilaterale, antarësimin në nisma rajonale dhe ndërkombëtare. Ajo pohoi se duke ndërtuar ura bashkëpunimin e politik, kulturë dhe ekonomi, forcimin e marrëdhënieve me partnerët strategjik do të avancohen edhe marrëdhëniet bilaterale dhe do të forcohen vlerat e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Themelimi i dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave për trajtimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës në Kosovë nga autoritetet në Prishtinë dhe analistët shihet si një zgjidhje që nuk lë shumë alternativa. Ato besohet se duhet i themeloj kuvendi Kosovës ose çështja mund të shkojë në Këshillin e Sigurimit. Për më shumë rreth kësaj çështje, dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kosova nuk duhet të lejoj që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të themeloj gjykatën e veçantë për krimet e luftës, thonë përfaqësues politik dhe analistët në Prishtinë. Sipas tyre, formimi i dhomave të veçanta për krimet e supozuara të luftës nga ana e kuvendit të Kosovës, por që do të udhëhiqeshin nga ndërkombëtarët, do të ishte një zgjidhje më e mirë. Analisti i grupit për studime juridike dhe politike, Fisnik Korenica, thot se themelimi i dhomave të veçanta, apo si që interpretohet si gjykatë speciale për krimet e supozuara të luftës nga ana institucioneve të Kosovës, pavarësisht të rolit që do të kishin prokurorët dhe gjykatësit ndërkombëtar, ajo do të ishte një mekanizëm kushtetues i Kosovës, kurse në rast se kuvendi i Kosovës dështon ta themeloj atë, atëherë si pas ti, paralajmërimet janë mjaft të qarta se këtë do ta bënte Këshilli i Sigurimit.
Shkurja e gjykatës speciale në agjendë të Këshillit të Sigurimit është seriozisht e rrezikshme për shtetësinë e Kosovës, është një hap mbrapa në kuptimin e afirmimit të shtetit sovran të Kosovës dhe do të përbënte një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm që do të mund ta ndalonte edhe në tutje procesin e njohjes.
Themelimi i një gjykate të veçantë ndërkombëtare për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ishte ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Themelimi gjykatës së veçantë për të ndriçuar këto pretendime në Prishtinë po shihet edhe si një mundësi për heqje në kësaj barre mbi Kosovën që ka lënë në ky raport i supozuar. Analisti i grupit ballkanik për politikë Naim Rashiti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka shprehur besimin se kuvendi do të themeloj këtë gjykatë të veçantë, duke mos lënë asnjë hapësirë që një gjë të tillë ta bënte Këshilli i Sigurimit. Në të kundërtën, ai thotë se shteti do të dështonte për të ballafaçuar me këto procese politike, duke zhgënjur edhe partnerët ndërkombëtar.
Unë nuk mund ta marr me mend që dhomat e veçanta të votohen nga Kombet e Bashkuara përmes Këshillit të Sigurimit apo të futen në kornizën e Tribunalit të Hagës, sepse atëherë do të jetë një proces i pakontrollueshëm nga Kosova, po edhe nga miqtë e saj, dhe do të jetë një proces i stërgjatur me dekada.
Ndërkohë, Fisnik Korenica numëron 3 raste mbi të cilat Këshilli i Sigurimit do të mund të themelonte këtë gjykatë, që të trija sipas tij do të bazoheshin në rezolutën 1244, e cila që nga shpallja pavarësisë së Kosovës ka mbetur në hije, sado që ajo është ende në fuqi.
Parë është ta themeloj një tribunal të veçantë për Kosovën, e dyta që këtë çështje t'ia referoj jurisdikcionit të gjykatës ndërkombëtare penale, përkatësisht prokurorit të përgjithshëm të gjykatës ndërkombëtare penale, dhe e treta që ta ndërtoj një gjykatë përmes misionit Kuvendit të Kosovës, që do ishte opsioni më i lehtë.
Opozita në Kuvendin e Kosovës tashmë është deklaruar se nuk do të mbështesë amandamentet e propozuara nga qeveria për themelimin e gjykatës së veçantë. Partitë opozitare vlerësojnë se kjo gjykatë cënon autonominë e gjyqësorit në Kosovë, si dhe dëmton imazhin e luftës për liri dhe pavarësi. Por kryeministri Isa Mustafa kishte deklaruar se dhomat e veçanta të prokurorisë dhe gjykatave nuk do të cënojnë autoritetin e institucioneve të Kosovës dhe se ato do të merren vetëm me rastet individuale.
Nuk konsiderojmë se kjo gjykatë është që të gjykoj luftën tonë qlimtarët, një luftë drejt, por po ashtu do të gjykojë se cilin individ që mund të këtë bërë, ose është i dyshuar se do të këtë bërë ndonjë krim.
Themelimi i gjykatës së veçantë për krimet e luftës pasoi letërkombimin ndërmjet presidentes së Kosovës Sati Fete Yahjaga dhe ishte përfaqësuesi së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në prillin e vitit 2014. Mbi bazën e këtij letërkombimi, Kuvendi i Kosovës me 89 vota për, 22 kundër dhe 2 abstenime kishte miratuar projektligjin për ratifikim në marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, tani mbetet që fillimisht Kuvendi i Kosovës të miratojë amandamentet kushtetuese para se të procedohet tutje me ligjin për themelim në këtyre dhomave të veçanta. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aspirate e shqiptarëve është antarësimin në Bashkimin Evropian, antarësimin në NATO, bëjen në shohim si një bashkim të popujve dhe të kombëve. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati. Bushati është duke qëndruar në Prag të Republikës Çeke e para vizite një shefi të diplomacisë shqiptare që prej 7 vjetësh. Artan Haraçia ka realizuar një intervist me të e dëgjojmë bashkë.
Fillimisht mund të bëni një sqarim ose në flisni pak për vizitën tuaj në Pragë, ndoshta duhet të përfshirë edhe sqarimin pse u prit 7 vjet që një krye diplomat shqiptar vi për vizitë në Republikën Çeke.
Vizita ime par zyrtarës e ministrit jashtëm, jam i gëzuar për shkak të programit të vizitës, e cila përfshin takimet në nivelit më të lartë me kryeministrin, me kryetarin e kuvendit, me homologun tim dhe gjithashtu edhe diskutime me pjesëtarë të akademisë diplomatike këtu në Pragë. Siç dihet, në 4-5 vjeçarin e fundit marrëdhëniet tona nuk kanë qenë fort intensifikuara dhe një prej qëllimeve kryesore edhe të kësaj vizite, por edhe të vizitës që do të ketë kryeministri Rama në Vjesht, është rigjallërimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike në planin dy palësh me Republikën Çeke, sikurse edhe bashkëpunimi më i thelluar ndërmjet vendeve të Visegradit dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Të ndalemi pak te një deklaratë që kohëve të fundit po komentohet shumë, lidhur me një bashkim të shqiptarëve në dobi të Evropës. Sot përfol në disa media që është dërguar edhe notë zyrtare proteste ambasadorit të Shqipërisë në Beograd. A mund ta sqaroni përfundimisht se çfarë përmbante deklarata? Bëhet fjalë për bashkim kombëtar në mënyrë klasike shqiptarëve apo për diçka tjetër?
Qendrimi i Shqipërisë, qëndrimi i jon ka qenë i qartë si kristali, konsistent, dhe për shkak të këtij qëndrimi konstruktiv dhe dinamik që kemi mbajtur me politikën tonë të jashtme në rajon, Shqipëria gjerësisht është konsideruar si speranca e stabilitetit e rajonit. Sa i përket mënyrës se si mund të interpretohen deklarata të shtetarëve shqiptar, mund të them që edhe në takimin e fundit të dy qeverive, por edhe në çdo takim me interlokutorë të rëndësishëm europian dhe amerikan, qëndrimi i qeverisë shqiptare, kryeministrit, ka qenë mjaft i qartë që aspirata e shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, është për një antarësim në NATO dhe shohim Bashkimin Evropian si një bashkim të popujve, si një bashkim të kombeve dhe vetëm në këtë lloj mënyre.
Përgjithësi kohëve të fundit është folur shumë edhe për Tiranën zyrtare rreth një bashkime të shqiptarëve. Po bëhet kjo një lloj fronti i ri kundrejt atyre politikave që ju në Tiranë quani të ngadaltat Bashkimit Evropian, sidomos ndaj shqiptarëve, apo është diçka tjetër në pyetje?
Së pari do të preferoja që të evitonim ju dhe ne, sepse siç përcaktohet shumë qartë edhe në partneritetin e natyrshëm strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, orientimi jon euroatlantik është i qartë si kristali, si ku në referenca mbi dokumentet më të rëndësishëm ndërkombëtare, duke filluar me aktin final të Helsinkit, apo ato që kryeministri shqiptare ka quajtur që në kryetherës besa edhe ndaj faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim të kuvive. Së dyti, më duhet të sqaroj dhe të ritheksoj që ne jemi shumë mirë njohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çfarë to ato kanë bërë për rajonin ton, që nga sidomos që nga rrezimi i komunizmit e deri në ditët e sotshme, sikundër besoj që Shqipëria, por edhe Kosova janë përpjekur për ta dëshmuar këtë mirënjohje me veprime konkrete, me procese transformuese dhe me kontribute konkrete për sigurinë jo thjesht në rajon, por edhe më gjerë.
Si
dhe shtreti sfida jon, dhe besoj kjo shquhet shumë qartë edhe në programin e qeverisë Shqipërisë, por edhe në programin e qeverisë Kosovës, është se si këtë hapësirë lirie të fituar me mund edhe përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ta kthejmë në një hapësirë stabilitetit demokratik dhe në një hapësirë prosperiteti për qytetarët tanë.
Si të shoftë, ekziston një lloj shqetësimi kundrejt politikave të BE-s ndaj shqiptarëve në përgjithësi në Ballkan apo jo? Sepse këtë ka thënë edhe kryeministri Rama disa herë.
Nuk ka asnjë politik diskriminuese të Bashkimit Evropian për kundrejt shqiptarëve. E kundërta, besoj që është e vërtet, Bashkimi Evropian ka një politik të drejt ndaj të gjitha vendeve të rajonit dhe të ndershme. Ajo që kryeministri Rama dhe të gjithë ne kemi kërkuar është një proces më i parashikueshëm, një proces i cili kombinon më mirë kërkesat për standarde, të cilat i bëjnë mirë procesit shtetëndërtimit demokratik në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në gjitha vendet e rajonit, me instrumentet që BE-a duhet i ofrojë si incentiva për të ushqyer më mirë bashkëpunimin rajonal.
Intervistën e plot me ministrin Bushati mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtar ndërkombëtar përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve që merren me luftimin e korrupsionit e kanë cilësuar si dukuri shumë shqetësuese nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre, më shqetësues është fakti se zyrtarët e lartë nuk po ndiqen nga organet e drejtësisë për veprat penale të korrupsionit. Këto komente janë bërë gjatë një debati në Prishtinë, të cilin e ka përcjell Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni niveleve të larta në Kosovë nuk po gjykohet dhe ky mos gjykim ka dëmtuar zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve, zyrtarë ndërkombëtar dhe institucione që merren me luftimin e korrupsionit. Gjatë një konference të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ata kanë theksuar se në Kosovë sistemi i drejtësisë nuk është efikas në ndjekjen e korrupsionit. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, vlerëson se është shënuar progres në parandalimin e korrupsionit dhe në bazën ligjore, por që nuk ka progres në luftimin kundër kësaj dukurie. Ai tregon se brenda 3 muajve të këtij viti janë evidentuar vetëm dy akt akuza, një që flet për policinë e Kosovës që ka të bëjë me furnizimin me armë dhe tjetra akt akuzë është për kazino. E gjithë kjo sipas Pretenit tregon se korrupsioni niveleve të larta i zyrtarëve të lartë qeveritar nuk po gjykohet.
Në vitin 2014 në dhjetor është një rast për shmangje tatime. Në njëjtin muaj në shpallja e gjykimit për rastin e pasaportave. Edhe këtu s'ka përshtatje, s'ka zyrtar të lartë. Tani në Kosovë, që 15 vite, për korrupsion në Borg është një zyrtar i lartë. Ai është ish prokuror, në vërtetë është ende prokuror, sepse kanë larguar me listës prokurorëve. Është edhe një gjykim për një udhëheqje të ndërmarrjes publike, por atë zyrtar kompetent nuk po mund me gjendë që ta vunë dënimin. Flasëm për drejtoreshën e postës.
Sipas një ankete të bërë nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në vitin 2014, nga 650 biznese në tërë Kosovën, shumica prej tyre kanë deklaruar se prokurimi publik në Kosovë është burim i korrupsionit. Kjo fushë i shteton se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Shefi i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim në Kosovë, James Hope, ka deklaruar se ekzistojnë mjaft pengesa që e ngadalsojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, siç janë praktikat e korrupsionit, sidomos në prokurim dhe menaxhimin e kontratave. Sipas tij, rishfeti, parregullësit për mbarimin e kontratave janë realitete me të cilat përballen bizneset çdo ditë.
We really have to pledge and continue to work together to end these practices, to reduce the impact that corruption has.
Ne duhet të zotohemi dhe të punojmë së bashku për të ndaluar këto praktika për të zvogluar ndikimin që korrupsioni ka në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Korrupsioni është pengesa më e madhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës, sepse i parandalon investimet e huaja dhe rrit kostonet e bërit biznes, ka teksuar Hop. Dërsa drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka teksuar se bizneset në Kosovë janë duke u ballafaçuar me një prani të madhe të korrupsionit në vend.
Prania e korrupsionit ngulfat dhe pengon zhvillimin e bizneseve të cilat promovojnë vlera të shëndosha të afarizmit. Prania e korrupsionit pamundson përfshirjen e aktivitetit prokurimit publik të bizneseve të cilat garojnë me oferta ekonomikisht më të favorshme dhe me produkte më cilësore. Prania e korrupsionit nuk krijon teren të barabartë për të bërë biznes, të si i tillë bëhet pengesë për fuqizimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme dhe po ashtu për tërheqjen e investitorëve të huaj serioz.
Ndryshe tri pengesat për të bërë biznes në Kosovë sipas një analize të Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim të publikuar të njëjtën janë gara për ekonomi gri, problemet me furnizim me energji elektrike dhe praktikat korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni në çdo kohë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Ju mund të bëheni pjesë radios sonë edhe në platformat e njohura sociale, Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit ndërkësh, do t'ju sjellim një kronik nga Macedonia, ku po kërkohet ndërprerja e procesit të lustrimit. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Iniciatorët e miratimit të ligjit për lustrim në Maqedoni kërkojnë ndërprerjen e këtij procesi për shkak të, siç thonë, shndërrimit të tij në mjet për luftimin e kundërshtarëve politik nga ana e pushtetit. Stojan Andov thot se lustrimi ka pasur për qëllim pastrimin me të kaluarën, por jo edhe shpërdorimin e tij për qëllime politike. Ngjashëm vlerësojnë edhe nga shoqata e ish të burgosurve politik dhe ekspert të tjerë. Reagimet e tyre vijnë pas pretendimeve të opozitës se lustrimi zhvillohet me direktiva të partive në pushtet. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Procesi i lustrimit apo i pastrimit me bashkëpunëtorët të shërbimit sekret në periudhën e regjimit të kaluar apo edhe në fillimet e demokracisë duhet të ndërpritet pasi është të shndruar në mjet të revanshizmit politik nga ana e pushtetit aktual me të gjithë ata që kundërshtojnë politikat e tij, vlerëson Stojan Andov, iniciatori për sjelljen e ligjit të lustrimit në vitin 2008. Reagimi i tij vjen pas publikimit nga ana e opozitës të audioincizimeve me bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, të cilët e kërkojnë nga kreu i komisionit Tome Axhiev të lustrojë personalitetet të caktuara, në rastin konkret një gjykatës, ta shpallë spion të ish regjimit për shkak se nuk i bindej urdhrave të tyre. Andov, i cili ka qenë edhe kryetari i kuvendit, thotë se politikanët që kanë ndërhyrë në punën e komisionit të duhet të ndiqen penalisht.
To e faktiski zërë po treba në vlasta. Treba da se utvrdi osnovi zakonske, ako postoje, ako ne, treba da se donese takav zakon.
Kjo faktikisht e paraqet keqpërdorim të pushtetit. Duhet të përcaktohet nëse ekziston bazë ligjore që të ndiqen penalisht. Nëse nuk ka një bazë të tillë, atëherë duhet të sillet një normë ligjore për të sankcionuar ndërhyrje të tilla që shkelin të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Kemi të bëjnë me rast që është bërë me vetëdije të plot. Kemi urdhër se si të veprojë komisioni. Kjo paraqet vepër penale, thot Andov, duke shprehur paknaqësinë e tij të plotë me mënyrën se si po udhëhiqet procesi i lusrimit në kundërshtim me të gjitha kriteret e parapara me ligj. Kryetari i komisionit të Tome Axhiev në një prononcim për mediat ka përjashtuar mundësinë që të jetë ndikuar nga partitë në pushtet gjatë marrjes së vendimeve. Ai thotë se kërkesa për lustrimin e ndonjë personaliteti është e lejuar, por kjo nuk do të thotë se edhe të miratohet. Por pavarësisht të kësaj deklarate, ekspertët rastin e quajnë si katastrofal dhe shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Margarita Caca Nikolovska, ishë gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, thot se dëshmitë e publikuara nga ajo që njihet si afere përgjimeve, vetëm sa vërtetojnë pohimet se lustrimi është bërë mjete për luftimin e kundërshtarëve politik.
Fakto të shfaqjeje në lustratës të proces e katastrofa za Makedonia i ushtednash pokazhuva.
Nëse kështu është të kuptuar lustrimi, atëherë kjo paraqet katastrofë për Maqedoninë. Kjo dëshmon se ky komision është mjet i pushtetit për të ndjell frikë, presione dhe për të dëmtuar njerëzit, thot Nikolovska. Ngjajshëm vlerëson edhe Shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosrëve politik shqiptar, shumica e të cilëve kanë qenë viktima pikërisht të veprimtarive të ndryshme të spionimit. Ai kërkon që komisioni të ndërpres më njëherë punën.
Pakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Ky komision për mua është totalisht i dështuar dhe fondi që është ndarë për veprimin e komisioni ti ndarë në shoqate humanitare dhe do të bëj efekt më të madh se sa në këtë mënyrë.
Thot Pollozhani. Ndryshe komisioni për lustrim deri më tani ka shpallur për spion apo bashkëpunëtor të ishë sigurimit të shtetit më shumë se 180 persona, të cileve u ndalohet të bartja e funksioneve publike e në mesin e tyre ka dhe emra të njohur që në vazhdimsi kanë qenë kritikues të pushtetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka dënuar thirrjen me thikë të një qytetari të ri serb në pjesën veriore të Mitrovicës. Në deklaratën e tij me shkrim thuhet se dhuna është e papranueshme pasi ajo mund të dëmtojë përpjekjet drejt normalizimit të situatës në Mitrovicë dhe ripajtimit në mes të komuniteteve. Adoleshenti i serb është thirrur me thikë të enjtën pas ditën, ndërsa sulmuesit e tij nuk janë identifikuar ende. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, ka bërë të ditur se janë pezulluar nga puna tre policë që në kohën e sulmit kanë qenë në detyrë. Katër boshnjak janë akuzuar për financim të aktiviteteve terroriste dhe rekrutim të luftëtarëve për grupin ekstremist të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Hussein Erdiç akuzohet për organizimin e largimit të Nevat Husidiçit dhe Merim Keserovićit me qëllim që ata të bashkohen Shtetit Islamik. Thuhet se Erdiç ka vepruar në bashkëpunim me disa individ në Turqi. Akuza po ashtu thot se Erdiç ka vënë Husidiçin dhe Keserovićin në kontakt me të dyshuarin e katërt, Mithat Trako, i cili është dashur të siguroj fondet për transportin e tyre në Stamboll. Të katërtit janë arrestuar në muajin shkurt. Organizatori i dyshuar i sulmeve terroriste në Mumbai me 2008, Zakir Rehman Lakhvi, është liruar me kusht nga një burg i Pakistanit. Zyrtar të burgut në qytetin e Rawalpindi kanë thënë se Lakhvi është liruar mëngjesin e sotëm. Ministri i Brendshëm i Indis, Rajnat Singh, ka thënë se lirimi është fatkeq dhe zhgënjues. Lakhvi është liruar me kusht të qysh në dhjetor, por është mbajtur në burg në bazë të ligjit për rendin publik. Ai është akuzuar për organizimin e sulmeve terroriste në Mumbai të Indis më 2008, nga të cilat kanë humbur jetën 166 persona. Parlamenti i Pakistanit ka miratuar një rezolutë për Jemenin e cila u bën thirrje të gjitha fraksioneve atje që të zgjidhin mosmarrveshjet në mënyrë paqësore. Antarët e parlamentit kanë kundërshtuar përfshirjen ushtarakë të Pakistanit në Jemen, me gjithë presionin e Arabisë Saudite. Kjo e fundit është duke u dhequr një fushat të sulmeve ajrore kundër rebeleve shiit Huthi në Jemen. Riadi ka kërkuar nga Islamabadi që të dërgojë anije, avion luftarak dhe trupa. Luftimet në Jemen shihen si destabilizuese për rajonin. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për pauza humanitare atje me qëllim që t'ju lejohet njerëzve në nevojë qasja në ndihmë. Së paku 15 civil janë vrarë në dy sulme të ndara në lindje të Afganistanit. Zyrtarët në provincën Gazni thonë se një bombë në anë të rrugës ka goditur një autobus duke vrarë së paku 12 veta. Në provincën Nangarhar një sulm vetvrasës ka qelluar një konvoj të NATO-s dhe ka vrarë së paku 3 civil. Sulmi ka ndodhur pranë një baze ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Përgjegjësinë për këtë të fundit e kanë marrë talibanët. Mediat amerikane raportojnë se ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet që të dielën të bëj publike kandidaturën për presidentet të SBA-s. Clinton shihet si konkurente e fort për emrimin nga Partia Demokratike. Edhe pse kohëve të fundit është përballur me kritika për përdorimin e emailit privat, gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Polonia ka shënuar sot 5 vjetorin e rrëzimit të një aeroplani në Rusi, ku ka humbur jetën presidenti polak dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë. Në fatkeqësi në 10 prillit 2010 pranë qytetit Smolensk kanë vdekur 96 persona, përfshirë presidentin Lech Kaczynski, gruan e tij, guvernatorin e Bankës Qendrore, komandant të lartë të ushtrisë dhe ministra. Hetimet e Polonisë në lidhje me rastin janë ende duke vazhduar. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim tonin. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.